Nic osobního.
Prostě biznis.
Jana Klímová
a Petr Šimůnek.
Je krátce po parlamentních volbách, které vyhrálo hnutí ANO vedené Andrejem Babišem, jedním z nejbohatších Čechů. V novém pořadu Českého rozhlasu Plus se každé druhé úterý dopoledne budeme bavit o biznisu, ekonomice a politice. Jak to všechno souvisí, kdo je kdo a jak to případně všechno dopadá na nás.
Já se na to budu dívat pohledem miliardářů.
A já tam dodám kontext a pokud možno fakta.
Pro mě je to absolutně vrchol mý politické kariéry. Nevěřil jsem tomu, doufám jsem, že...
Jak na tohle vítězství bude reagovat český biznis? Jaké jsou tam vlastně vztahy? Co všechno se tam může stát? Jano, co ty si o tom myslíš?
Jaké jsou vztahy Andreje Babiše a českého biznisu? To je opravdu teda těžká otázka, protože nemyslím si, že by tam měl Andrej Babiš nějaké velké množství přátel.
V biznisu přátelství nejsou úplně běžná věc?
Úplně nejsou, ale myslím si, že on ani nebyl ten typ. Z těch jmen, která známe, která se dají považovat v tom velkém biznisu, dejme tomu za přátelé Andreje Babiše, tak jsou to známá jména Jiří Šimáně, Roman Vik z letecké společnosti Smartwings. Určitě se s Andrejem Babišem nějak shodne Marek Dospiva z Penty. Určitě se Andrej Babiš snese s Karlem Pražákem, kterému v roce 2024 prodal vydavatelství Mafra a také chemičku Syntézie. Staří dobří přátelé, asi pokud se tedy o tom takto dá mluvit biznisu, jsou se zakladatelem společnosti Hopi.
Františkem Piškaninem.
Františkem Piškaninem.
A tak. Určitě s Pavlem Juříčkem z Brana, který byl taky poslancem za ANO, ano dlouhou dobu.
Potom už odešel z politiky. Ono ostatně těch lidí, kteří vlastně přišli v tom roce 2013-14 s Andrejem Babišem do politiky nebo ho podporovali. Z toho biznesu bylo víc, ale mně se zdá, že už jich zase tolik nezbylo.
Asi už nezbylo moc, ale já si vzpomínám, jak dneska na rok 2011, kdy se hnutí zakládalo a český biznis byl skoro unisono za Andrejem Babišem, viděli v něm svého reprezentanta jako někoho, kdo bude prosazovat jejich zájmy a kdo konečně tu zemi bude spravovat jako firmu, tak jak on proklamoval a nakonec zjistil, že není jediný akcionář v té firmě, takže to není tak snadné, ale český biznis ho tenkrát podporoval opravdu skoro unisono. Když se jmenovala ty přátelé v českém biznise, o nichž víme, na druhé straně barikády, když to vemu jenom čistě ideologicky, je pár men taky, Jan Bárta, Martin Vohanka, Ondřej Fritz, Pavel Bouška.
Mimochodem tohle jsou všechna jména, která v letošním roce Andrej Babiš jmenoval v jednom ze svých obstrukčních projevů v poslanecké sněmovně.
Takže i proto to víme.
Globalističtí podnikatelé, on řekl, globalističtí podnikatelé, kteří kdo ví, kde platí daně, že to řekl o Janu Bartovi.
A Jan Barta je jedním z největších plátců daní osobních v České republice.
Přesně tak. A ještě řekl, že oni se platí politiky, což bylo teda opravdu drsné, ale pravda je, že třeba Jan Barta a další lidé kolem Pale Wire Capital, tedy té společnosti kolem Jana Barty a dalších investorů, ale třeba i Martin Vohanka a tak dále, tak mají spolek pro rozvoj liberální demokracie, myslím, že se to jmenuje. A oni sponzorují politické strany, ale ne tu Andreje Babiše.
Přesně
oni
tak. A netají se svými názory.
Spolu STAN a Piráty. A myslím, že dohromady ten jejich sponsoring těmto stranám byl asi 15 milionů korun. To bylo docela dost.
Ale vlastně to je docela malá věc. Jo. Jako já bych chtěl obecně říct, že biznis je pragmatický. A že teď se bavit o tom, jak biznis bude reagovat na vítězství Andreje Babiše, znamená taky odpovědět, že už to dávno věděl, že se to stane a je na to připravený. Pojďme se podívat na to, jak Andrej Babiš bude muset vyřešit svůj konflikt zájmu, protože já si myslím, že Andrej Babiš, když ráno vstane, tak vstane s konfliktem zájmu a když jde večer spát, tak s ním zase usne a myslím, že ten konflikt zájmu běží i přes noc. Protože zkus jenom vyjmenovat, co všechno vlastně Andrej Babiš a jeho Agrofert se státem mají společného.
Je to tak, Agrofert Holding je prostě obrovská firma, konsolidované tržby Agrofertu jsou přes 200 miliard korun, jsou to prostě desítky.
Je to 200 firem?
Přesně tak, stovky, teda dokonce nižší společností. Loni mimochodem vydělal Agrofert přes 7 miliard korun, ale jak jsem se teda dívala, tak tam jako velkou roli hrály nějaké
prodeje společností,
protože v předchozím roce to byly 2 miliardy, nicméně je to úspěšná firma z toho finančního hlediska. A v jakých oblastech konflikty zájmu, tak kde on všude podniká, tak jak sám o sobě Andrej Babiš říkal dříve, že je největší zemědělec, takže je to zemědělství, potravinářství, je to chemie, hnojiva. Určitě se dá mluvit i o energetice, dejme tomu. On samozřejmě není jenom majitel Agrofertu, ale také skupiny Hartenberg, která spravuje vlastně jeho osobní
peníze. Tam je dalších skoro miliarda euro.
Skoro miliarda euro, o té víš možná víc trochu ty, kde
působí. Já jenom doplním tomu konfliktu zájmu, že zase tam je rozšířené to pole působnosti od developmentu přes IVF kliniky na umělé oplodnění po prodejce květin. Je tam úplně všechno, na co si vzpomeneš. A proto vlastně říkám, že Andrej Babiš má konflikt zájmu jako premiér a jako podnikatel od A do Z. On tvrdí, že to vyřeší, určitě to má vymyšlené, jak to vyřeší, to myslím, že o tom nepochybuju, že to vymyšlené má, tak ale v tuhle chvíli ten konflikt zájmu je prostě od A do Z.
Po volbách tedy informoval prezidenta Petra Pavla.
Střet zájmu byl předmětem našeho jednání už
že má řešení, které bude odpovídat českým zákonům.
V případě, že bude pověřen sestavením vlády a bude jmenován, tak vyřeší střet zájmu v souladu se zákonem.
Petr Pavel jenom potvrdil, že takové řešení Andrej Babiš má.
Ty možnosti, které navrhl, tak všechny jsou skutečně cestou k tomu, aby dostal liteře zákona.
Ale nevím, mně to prostě stejně přijde zvláštní, že pořád ani před volbama nechtěl říct,
jak.
Jako přitom těch možností příliš není. Jo. Jedna věc je samozřejmě, že by Agrofert prodal, ale
to je vyloučená věc.
To taková ty věc, asi můžeš říct, že
jednak myslím, že to nechce nikdy udělat, jednak prodat 200 společností v 10 oborech by trvalo rok, dva minimálně, než by se k tomu dostali a to považuji za vyloučenou věc.
Druhá možnost, aby vyhověl tady tomu zákonu o střetu zájmu, tak je, že vlastně nebude tady pobírat žádné veřejné peníze.
To by přišel o miliardy.
Prostřednictvím Agrofertu, to znamená dotace a veřejné zakázky, což by řádově byly miliardy korun. Mimochodem třeba má velké veřejné zakázky od Lesů ČR, státního podniku. Takže to nevím, jestli by jako do toho šel a kdo to bude hlídat. Jako, jo, myslím si, že by to bylo dost komplikované. Podle mě tam ještě nějaká třetí možnost, jako, že přijde s nějakým výkladem právním, že je vlastně jenom pasivní majitel, že on nepodniká nějak jako prostřednictvím třeba toho Agrofertu a že tudíž se nedostává do žádného konfliktu zájmu, protože nesedí v žádných orgánech.
To si nedovedu vůbec představit,
já
že by se stalo.
Nevím, já taky ne,
to ale si spíš dovedu představit, že by řekl, že nebude premiérem a tím to celé ošetří, ale to se mu nebude chtít.
To se mu nebude chtít a hlavně na všech těch debatách, tiskovkách, na kterých se ukázal po volbách, tak jednoznačně z toho vyplývalo, že chce být premiér.
No, takže to je ten konflikt zájmu, který myslím, že budeme muset si počkat, jak to Andrej Babiš chce vyřešit, protože jenom si představte, že jeho vláda bude rozhodovat o legislativních opatřeních, o dotacích, o směřování české ekonomiky, o investicích a ve všech těchto oborech, ve všech těchto věcech se dostává do konfliktu zájmu ve všech oborech, v kterých je.
A teď si představ, že to bude muset ještě se souladit teď s politickými programy nejen svojí strany, co vlastně bude prosazovat, ale i těch svých potenciálních koaličních partnerů, kteří buď teda půjdou do vlády, což oni naznačují, že chtějí, mluvíme teď tedy o SPD a motoristech sobě, anebo ho minimálně budou podporovat tedy nějak z poslanecké sněmovně a do vlády třeba vyšlou nějaké odborníky.
Tak poslouchej, motoristi třeba chtějí k cenám potravin rozbít monopolní praktiky a otevřít prostor alternativním formám prodeje. Ceny potravin srazí dolů férovou konkurencí. Nevím, jak to bude Andrej Babiš a jeho Penam a další.
Tak oni
další
vlastně míří, jak SPD, tak motoristé míří na obchodní řetězce, do kterých Andrej Babiš jako dodává vlastně. On nemá vlastní obchody. Takže možná, že v tomhle zrovna by ten soulad mohli najít. Nevím, jestli bude tedy podporovat některé teorie, že by se měly posílit pravomoci antimonopolního úřadu, aby rozbíjel vůbec na trhu potravin, nejenom tedy mezi obchodními řetězci, ale různé oligopolní praktiky, tak to asi už ne, ale třeba v té poslední části toho řetězce.
Ale je docela dobré zmínit několik jmen, které v tom dramatu nakonec můžou být. Jsou tam dvě jména, která stojí za to zmínit, protože patří k těm úplně nejbohatším Čechům a tam nějaký konflikt určitě může být. To jedno jméno řeknu a to je Michal Strnad a jeho CSG, zbrojařská firma, která je nejrychleji rostoucí českou firmou za poslední 2 roky a dosahuje ohromných zisků. A o těch ziscích nejspíš mluvil i Andrej Babiš.
Pokud někdo vydělá 30 miliard na úkor Ukrajiny a na válce, tak nám se to nelíbí.
Slyšeli jsme vlastně v odpovědi na otázku, kterou dostal na vůbec první tiskové konferenci po té, co byly sečteny hlasy ve volbách, o tom, co bude dál s muniční iniciativou.
Já si dovedu představit, že cituje hospodářské výsledky CSG, na kterou možná mířil, ale potřeba říct, že CSG zdaleka není jenom muniční iniciativa pro Ukrajinu, to je, myslím, jenom zlomek toho, co dělá. CSG vyzbrojuje českou armádu, ale armády po celé Evropě a dnes je zase jednou z nejrychleji rostoucích evropských zbrojařských firm, která má našlápnuto na to být konkurentem německého Rheinmetallu a určitě se bude ucházet o spoustu zakázek, miliardových zakázek u české armády a tady to může trochu narazit.
Je to tak a navíc spousta těch zakázek pro českou armádu už jsou rozjeté nebo na to navazují, protože CSG tam třeba dodává nějaký stroj a teď jako na to jsou další zařízení, která se na to nabalují. A na to, že vlastně ano, tam chystá velkou revizi tady těch zakázek, myslím si, že tam jako může dojít ke spousta pnutí. Nicméně, jedna věc je, že Andrej Babiš asi nemusí tento typ zbrojaře, ale jsou tady jiné strany třeba, které nemají tak vyhrocené vztahy s Michalem Strnadem.
Myslím si, že každý pragmatický biznismen hledá v politice nějaké spojence a Michal Strnad nebude výjimkou. Jenom připomeňme, proč se vlastně s Andrejem Babišem nepohodli. Šlo o prodej Synthesie, která prodávala se společně s Mafrou. Divné spojení, mediální dům a firma, která vyrábí komponenty pro střelný prach, ale proč ne? Takhle to prostě v Česku teď chodí. A Michal Strnad měl velký zájem o tu Synthesii, protože potřebuje ty komponenty pro střelný prach. Střelný prach je jedna z komodit, která je úzkým hrdlem celého zbrojního průmyslu v Evropě. Je pár takových firm, jako je Synthesia. Proto měl o ní velký zájem, ale nedohodli se, dokonce se rozkmotřili docela hodně. A teď se zdá, že se snaží Michal Strnad k Andreji Babišovi nějak jako dostat zpátky a další čeští miliardáři v tom mají pomáhat. Takže v tomhle tom je to trochu jak hra o trůny, jako je to docela vtipné.
No, nicméně v záloze tady zřejmě bude ještě ty další strany. Mluví se o tom, že CSG nebo Michal Strnad, že umí nějakým způsobem mluvit asi s SPD.
No a teď jde o to, jestli SPD umí mluvit s Andrejem Babišem, to se teprve ukáže.
No to se ukáže, no, ale mě třeba zaujalo, že SPD, když mluvilo o tom, jaká křesla ve vládě by si představovalo, takže třeba na prvním místě se zmiňuje ministerstvo obrany.
Voilà, a tam se nám to hezky spojuje. A máme tady druhé jméno z žebříčku českých miliardářů a to je Pavel Tykač, který může mít taky s Andrejem Babišem společné a nebo i rozdílné zájmy. Proč to je možná jedno z těch témat, které jsme nakousli i programově u motoristů? To by mě docela zajímalo, že ty si ty programy studovala pečlivě. Co tam má třeba o energetice?
Tak motoristé vznikli vlastně proto, že kritizují a nenávidí Green Deal a tu cestu, kterou se ten Green Deal tedy vydal, ty opatření, jako je třeba zákaz spalovacích motorů.
Tak to Andrej Babiš říká taky.
Výroby nových aut se spalovacími motory v roce 2035 a povolenky ETS 2 a tak dále. Takže v tom to mají společné. No ale motoristé v programu konkrétně píšou: ukončíme podporu takzvaných obnovitelných zdrojů energie, které jsou pohromou pro naši ekonomiku a energetiku. Česká republika má dostatek kvalitního uhlí, které je nejlevnější energeticky využitelnou komoditou.
A zase voilà, odkud vítr asi fouká, asi ze severu.
A protože jako největší důl momentálně tady provozuje společnost Pavla Tykače. A Pavel Tykač, nevím teď přesně jakou formou tedy, ale každopádně je to Pavel Tykač, financuje od loňského roku Institut Václava Klause. Mimochodem podle výroční zprávy institutu, tak dostala od Pavla Tykače tato společnost 10 milionů korun, kdy převzala ten sponsoring po PPF.
A voilà, kdo je předsedou toho spolku?
A předsedou institutu Václava Klause je jakýsi Petr Macinka.
Není to ten stejný, který předsedá motoristům?
Je to předseda motoristů.
Takže tady vidíme, jak se nám to hezky, ten biznis s politikou prolne a všechno to skončí nakonec u Andreje Babiše. No. Ještě jedna věc, o kterou se určitě bude hrát, a to je ČES.
To je čas, ale než k němu přejdeme, tak já ještě bych se tě chtěla zeptat, protože motoristé sice mají za předsedu Petra Macinku, ale hlavní tvář je Filip Turek. A jako nevíme o jeho podnikání příliš, jako bylo tam něco v covidu, ale on se často ukazuje ve společnosti podnikatele Richarda Chlada. Velmi zvláštní postava, dejme tomu, co o něm třeba víme.
Richard Chlad nikdy nebyl v žebříčku Forbesu, který jsme dávali dohromady. A Richard Chlad je určitě barevná figura českého biznesu. Zbohatl především na herních automatech, to myslím, že byla ta velká rána, kterou dělal předtím. To byl klasický obchodník 90-kového střihu. Sám sebe popisuje jako člověka, který obchodoval s digitálkama ještě před převratem. Já nechci používat slovo vexlák a tím ho snižovat, protože to by nebylo správné. Je to prostě obchodník, který vidí, co lidi chtějí a dokáže jim to přinést. Vydělal na tom slušné peníze, nebojí se ty peníze ukazovat. Pro někoho je až příliš třpitivý, ale to je věc vkusu. Já bych ho tímto tím nesoudil. Je to člověk, který umí vydělat peníze, jestli zároveň, a to je v podtitulu našeho pořadu, jestli tím prospívá světu, to ať každý posoudí, jak chce. A teď ale se pojďme podívat zpátky k tomu ČEZu, protože to je další věc, o kterou se bude určitě v tom vztahu business a politika hrát. A to víš ty.
Kolem ČEZu určitě se bude odehrávat velká hra o velké peníze, protože hnutí ANO slibuje, že vykoupí minoritní akcionáře z ČEZu.
A znárodní ČEZ de facto.
A že ze státní vlastně ČEZ, čili potřebuje vykoupit 30% soukromých vlastníků, které tam jsou. A v tomto se shoduje jednoznačně s programem SPD, které to také podporuje. A motoristé ty si tedy dali do programu takové, že podle nich by to mohlo zůstat obchodovatelné na burze, ale pokud některá strana bude chtít to zestátnit, že tomu nebudou bránit. To měli už předem v programu. Takže to se asi začne odehrávat a tady se můžeme zase vrátit asi Pavlu Tykačovi, o němž je známo samozřejmě, že je minoritním akcionářem ČEZu.
Některé firmy se k němu dají přímo přiřadit, které vidíte jako akcionáře ČEZu.
Zatím se tam asi jedná o nějaké jednotky procent. On sám řekl, že míří nějak třeba na 3% před pár lety, ale po trhu se spekuluje.
Že to mnohem víc, že to může být až k 10%.
Mnohem víc, ale oficiálně u České národní banky nic takového.
I kdyby to bylo 1, 2, 3%, tak je jedním z největších soukromých akcionářů ČEZu a bude jedním z těch, s kterým se bude muset vláda bavit.
Bavit. A další kvalifikovaný akcionář, takzvaný, který má víc než procento, to jsou lidi, firmy, dejme tomu, kolem GNT reprezentované minoritním akcionářem Michalem Šnobrem, což je taky silný hráč s velkými zkušenostmi s prodejem akcí majoritnímu vlastníku, jako bylo třeba Unipetrolu dříve a tak dále. Takže to bude opravdu velká hra.
A hrát se bude taky o post CEO, generálního ředitele ČEZu.
Je to tak, protože Daniel Beneš je v ČEZu už opravdu dlouho, přežil tam vlastně spousta politických garnitur. Když poprvé Andrej Babiš vstoupil do politiky a stal se ministrem financí na přelomu let 2013-2014, tak on se vymezoval, Andrej Babiš, tehdy vůči vedení ČEZu, no ale nakonec Daniel Beneš dokázal obrousit hrany a myslím si, že mu v tom ale hodně pomáhal v té době Miloš Zeman.
Taky připomeňme, že stál na pódiu za Milošem Zemanem, když byl podruhé zvolen prezidentem tak? A všechny byli to docela překvapilo, ale bylo to tak.
Oni byli osobní přátelé ještě i přes otce Daniela Beneše, takže tam byly ty vztahy asi poměrně silné, ale éra Miloše Zemana skončila. A faktem je tedy, že Daniel Beneš má od loňska prodloužený mandát jako předseda představenstva až do roku 2028, ale víme, že vlastně tomu majoritnímu akcionáři se nebrání nic.
Takže o to všechno se v tom vztahu český biznis versus Andrej Babiš nebo a Andrej Babiš bude hrát. Já jenom doufám, že se neinspiruje u Donalda Trumpa, myslím Andrej Babiš. Já nevím, jestli jste to zaznamenali, ale Donald Trump minulý týden veřejně požadoval výměnu jedné špičkové manažerky Microsoftu, což je soukromá společnost, jejíž akcie jsou na burze, protože mu kdysi skřížila cestu. A takže doufejme, že takhle se osobní účty nebudou tady u nás vyřizovat, ale taková Amerika je teď. Hmm. Ale já úplně obrátím list a zkusím se tě zeptat. Máš ráda MMA?
Nesnáším MMA.
Jak to?
Já jako chápu, že někoho baví se prát prostě a že mu to přijde jako dobrý, ale já spíš nechápu jako tu radost toho, že se jdeš dívat na to, jak se tam někdo prostě málem přizabije, jak z něj cáká krev.
Je to strašně atavistická záležitost.
No, já to prostě úplně jako nesnáším.
Ale proč já sem tahám MMA? Protože jsem říkal, že se na to, na všechny věci budu dívat pohledem miliardářů. Já jsem stával v neděli ve 4 ráno, abych se podíval na zápas Jiřího Procházky v UFC 320. Slavně zvítězil. A kdo u toho oktagonu byl a je tam pokaždé, to je Mark Zuckerberg, který sám se snaží zápasit. A má to úplně bizarní konotace. On si postavil za svůj vilou ten oktagon, aby mohl trénovat a práce. A nejenom to, on nutí svoje spolupracovníky, aby s ním do toho oktagonu šli, anebo aby šli proti sobě do toho oktagonu. Teď to v jedné čerstvě vydané knížce popisuje jeden ze špičkových manažerů společnosti Meta. A celé to říkám taky proto, že takhle funguje biznis, sport a společnost. Mark Zuckerberg má rád MMA, díky tomu Dana White, což je šéf UFC, sedí v představenstvu Mety. To je nebývalá věc, že by někdo, kdo dělá MMA, seděl v bordu jedné z nejsilnějších společností světa. Meta se stala jedním z hlavních sponzorů UFC a MMA a takhle se vzájemně ovlivňují. MMA je jedním z nejrychleji rostoucích sportů na světě. Je mezi desítkou těch nejrychlejších sportů. Generuje přes miliardu dolarů ročně, jenom pro to UFC, celé MMA ještě víc. A má to i konotace v Česku. V Česku existuje oktagon, který atakuje tržbami miliardu korun a má evropské parametry a evropské ambice. A proto jsem to tady chtěl zmínit, že i takovýhle sport může ovlivňovat miliardáře. Ale nakonec se tě zeptám, jestli víš, jaký sport je opravdu úplně nejrychleji rostoucím sportem na světě zrovna teď. MMA to už není. Bývalo to tak, ale už to tak není.
Nemám absolutně tušení.
Jsou dva. Jedno je padel, což je mimochodem teď sport číslo jedna českých miliardářů. Jednak ho hrají, jednak do něj investují a staví kurty jako blázniví.
A to je nějaký jako plážový tenis, jo?
Nebo... Ne, nikdy neříkej před miliardářem, že to je plážový tenis. Je to na zkráceném kurtě, je to něco mezi tenisem
myslím, a... Myslím, že když na pláži nemáš co dělat, víš?
Ne, je to něco mezi padel, tenisem a squashem. A tenhle ten trend teď chytil ještě další sport, který roste ještě rychleji a vypadá jako totálně plážový tenis. Ten se jmenuje pickleball. A když přijedeš do New Yorku, tak na každém rohu se hraje pickleball. To je super zkrácený kurt s takovýma malejma pálkama a lidi si vlastně pinkají jako děti, to vypadá. Ale to roste úplně nejrychleji ze všeho a z toho bude evidentně světový hit a miliardáři se na tom svezou.
Dneska je to všechno. Další díl našeho nového pořadu. Nic osobního.
Prostě biznis.
Uslyšíte zase ve stejný čas za 14 dní. Příští týden v tomto čase se uslyšíme jenom spolu v pořadu Peníze a vliv. Všechny díly obou pořadů jsou také v podcastových aplikacích. Příjemný poslech Plusu přejí
Petr Šimůnek
a Jana Klímová.